A comme ambiance, H comme F comme folie, O comme oublié, I comme ignorance, D comme dance. Au total, mon animateur, c'est prénom Marco.
لحبايب يلا كمل عليهم أسيدي عليهم الفرح في دار لحبايب يلا كمل عليهم أسيدي عليهم
صفني جنس أنا ندير كيف راد الخاطر في الشابة ديالي تما نجي لعندو دنا نرمي نبال سم القتل تصغال لأقوالي وعلاش يا غزالي نسب لك يا عمري ومشي جاد وهذاك الغلغال اكمي قصيتي عند الناس اللي تبيع غالي كي محبتي قولها راني نحب مازال اشتقتي براحتي وعلي ساكنة مدالي
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Chabi Diana Odialkom Sahit Oswar. Hi everybody. Et ce soir, nous allons démarrer avec une femme, bien sûr, et elle s'appelle Nadia Ben Youssef. Otranilkom Ahyamashta, une belle chanson, une chanson de fête qui vous rappelle sans doute de bons souvenirs. Que Nadia, et ensuite, on aura plein de choses. Allez, c'est parti.
يا عروس اليوم يوم من هنا يا ناس هني ونا بعد ما تهني ونا روحوا خلي ونا يوم يوم لهنا يا ناس هني ونا بعد ما تهني ونا روحوا خلي ونا اليوم الفرح والسرور والفرح دايم يدور كيما دام الصور على مدينة الرسول اليوم يوم لنا يا ناس هني ونا بعد ما تهني ونا روحوا خلي ونا الخليل عروستنا صباح هانية بوها عند راس الزقاق وعمامته عليا يوم يوم لهنا يا ناس هني ونا بعد ما تهني ونا روحوا خلي ونا بنتي مفتاح البيت مادا خدمتي علويمة وما قلتش عيين اليوم يوم لهنا يا ناس هني ونا بعد ما تهني ونا روحوا خلي ونا ربيتها البرحة ودخلت هالبرحة هني وهاي نساء على الأمينة الصلحة اليوم يوم لهنا يا ناس هني ونا بعد ما تهني ونا روحوا خلي ونا يا مولانا يا مولانا يا كريم يا أمير المؤمنين قاعدين في الكرسي مقابلين مصدر يبقى وسعادة برحمة رب الكريم برحمة اليوم سعيد
ايوه ناديا بن يوسف بيان سور اهيا ماشطا سا فوز افي بليزير جون سوي سور Et bien sûr, webchabi.com, comme Malika qui est avec nous, qui m'a écrit un email et maintenant qui nous appelle en direct de Nancy. Malika, bonsoir.
Bonsoir, Mahfoud.
Ouais, salam alaikum.
Ça va, alhamdulillah, en survie, mais en vie, tant que vous existez.
Ah, y'a t'ek saha.
Allah yassalmak, merci. Et vous, ça va?
Ça va, alhamdulillah.
Rakom bien, Allah khalikoum l'imam, atakoum saha. Vraiment, le site hadak, je le visite daimen f'le net.
Ouais.
Et ça m'a fait plaisir, alors qu'en plus, mine, j'ai eu la chance.
Ah merci. Oui, c'est fait, hein?
Merci. En plus, pour Nasreddine Sawli,
oui.
ça fait comme un. D'affaire, il faut aller, mais je suis contente le fait de pouvoir l'entendre d'alors en direct.
Eh ben, d'accord, tu peux le dédier, c'est pour toi, c'est à toi, tu fais ce que tu veux.
Merci. Donc, je te fais dédicace, oui.
Ayala.
Donc, à toute ma famille, Hamdawi et Marabout, à Nat Waharan, Nat Nancy, les Algériens en général, encore plus général tous les Arabes, à mes copines Nasera et Amen, à mes amis Idriss, Halim et Khayyar et tous les étudiants ici à Nancy, à vous aussi.
Merci beaucoup.
À moi, tenez.
Ça va bien. Bien sûr, ça va de soi. Ça va de soi, Malika, ça va de soi.
Merci bien.
Je t'en prie. Alors, n'oubliez pas, Malika, bien sûr, et vous autres qui vous écoutez, webcharlie.com, vous pouvez m'envoyer un email et demander la chanson qui vous fera plaisir. Il n'y a pas de problème, elle sera prête pour vous, Inch'Allah. Et maintenant, on écoute tout de suite Nasreddin Chaouli. J'ai choisi pour cette dame, pour Malika, ainsi que toute sa famille, Nancy, ses amis, les étudiants, et tout, etc., etc., qui se trouvent un peu partout. Eh bien, c'est Qaftanek Mahloul Ya Lalla, une très belle chanson. Voilà, Nasreddin Chaouli.
Qaftanek Mahloul Ya Lalla, Qaftanek Mahloul. Qaftanek Mahloul Ya Lalla, Qaftanek Mahloul.
fête le Khana, ce sera pour une autre fois, Inch'Allah, parce que là, on a d'autres chansons en liste. Et donc, Malika, je pense qu'elle est très satisfaite de cette super chanson. Nous passons à une autre chanson avec un autre style. Et c'est Mourhoum Dahman Harachi, demandé de la part de Azeddin de Montpellier. Écoutez bien. Il dédie ça pour sa mère qui habite à Mulhouse, ainsi qu'à tous ses amis de Montpellier et à Mulhouse aussi. Eh bien, à tous les auditeurs aussi, tant mieux. Azeddin, voilà donc ta chanson d'Ahmal Harachi. Mais c'est pas tout. Elle a été aussi demandée de la part de Linda et de sa copine Hutt, bien sûr qui sont viennoises, je veux dire autrichiennes. Pas une de pocket, hein, une de table. Merci. Alors voilà donc d'Ahmal Harachi. Je vous ai choisi une chanson que vous connaissez pas trop. Pour vous, ce sera sans doute une nouveauté, je sais pas. Et puis pour les autres, c'est une... Oui, tu peux toujours courir, toi. Alors, donc on disait d'Ahmal Harachi, le marhoum d'Ahmal Harachi. Mais d'où m'gir ça. Allez, d'Ahmal Harachi, mais d'où m'gir ça.
نايدوم غير الصح والصدق والصفاء
الصدق والصفاء
علاش رايك تلف تجري بلا عقل نايدوم غير الله واللي ما شفا
واللي ما شفا
راه يندم في حياته كل ما عمل اخي كل ما عمل في الكنوف تقول موسى الماضي عمره ما حفظ راهو عارف روحو يشالي بلا سيوف ولا تقول يتمشى على الشوك بالحفاظ داير روحو ما يسمع ولا يشوف حتى رجعت منه دادو خايفة يا أخي دادو خايفة ما يدوم غير صح والصدق والصفاء
والصدق والصفاء
علاش رايك تلف تجري بلا عقل ما يدوم غير الله واللي ما شفا
واللي ما شفا
راه يندم في حياته كل ما عمل أخي كل ما عمل واحد بصحابه تلايم وصفوف شحال منهم خان العهد ما وفى واحد سعد ايامه في الكاف ما يحوف والاخر يطلب غير العفو والمسعفة واللي صافي في قلبه ما عليه خوف واللي نقصه بفعله ونشفى يا اخي فعله ونشفى ما يدوم غير صح والصدق والصفاء
الصفاء
على شرايك تلف تجري بلا عقل وما يدوم غير الله واللي ما شفا
اللي ما شفا
راه يندم في حياته كل ما عمل اخي كل ما عمل العقل هايم صار مخطوف عيت ما نصبر في قلبي ما كفى ما نغير حالي واللي راح مخلوف عيت ما ندم والوعد بالجفا ما بقى لي نحكي سري عود مكشوف والعفو من الإله للناس كفى يا غي للناس كفى ما يدوم غير الصح والصدق والصفا
الصدق والصفا
على شرايك تالف تجري بلا عقل ما يدوم غير الله واللي ما شفا
اللي ما شفا
راه يندم في حياته كل ما عمل اخي كل ما عمل كل ما عمل اخي كل ما عمل كل ما عمل اخي كل ما عمل
Dahman al-Harachi, le marhoum, Dahman al-Harachi, le regretté, Dahman al-Harachi, avec bien sûr, Madoum Ghir Sah, Madoum Ghir Sah. Voilà, donc c'est la vérité qui prime. Et nous passons au chanteur suivant, plutôt la chanteuse suivante, puisque c'est Radia Adda. Vous tenez comme Roubla, Lyoum Troubloua. Alors où que vous soyez, et là vous pouvez bien sûr pour le Chabé, c'est tout de suite et c'est maintenant, et c'est Radia Adda. Voilà, donc on reprend en direct, bien sûr, et bien sûr, toujours dans la bonne humeur et la joie et la gaieté. Je vous raconte pas ce qui se passe en antenne. Hein. Allez, c'est un secret, je vous le dis pas. Mais maintenant, on a quelqu'un avec nous au téléphone. Donc, les étudiantes de Nancy. Allô, allô.
Allô.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est Amel de Nancy.
Amel, bienvenue.
Voilà, c'est le mec. Bon, moi je vais pas dédicacer une chanson,
hein?
Je vais dédicacer une boucala pour les Algéroises, elles connaissent,
hein?
Et les Algériennes surtout,
hein?
Et les Maghrébins.
D'accord, à toi de jouer.
D'accord, et pour mes copines en plus.
Bien sûr.
D'accord, Melika et Nassera, et celle de Brie, Nadera, Nabila et toute la famille.
Il n'y a pas de problème.
Abdaï. قالك حبت لقاء الجنان فرست الزربية كحلت بحال قوس الذهب من عينيا حتى الودنية فرحي يا يما سعدي ولا ليا نتسفى في العدو كيما يتسفى فيا هذي قال البنات
هذي بنت بلي
لي سوليتير
لي نواتها راح تزوج بون لا بروسين شونسون ما تحبيش تهديها
لا شانسون شوف نهديها لي ستيك
ليك ما نقول كما هي
ايه روح
ها هي شعب تقدروا نلك القهوة ولا تاي
ايه
هي
لا غير هي رابرك
شفتي ها Alors on écoute tout de suite pour ces dames, pour ces jeunes filles plutôt, ces jeunes filles qui se réunissent pour écouter l'émission Chabi, c'est parfait. Alors n'oubliez pas, c'est tous les lundis de 20h à 21h, et le site bien sûr webchabi.com, et le Boukalat, ça démarrera à partir d'aujourd'hui, je vous rassure, il y aura Amel de Nancy qui nous dira une fois par semaine, il y aura bien sûr sur le site, il n'y a pas de problème. Alors, anouéou, niya hamleh niya, et on passe tout de suite, ciao.
القهوة ولا تاي فهم دخلوا مدعين للقضي شو صباح قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة لنك قاضي بلا دراهم ما تقبل شي كرا ولا تعمل شي مزاح حكمك من مولاي بالنصر واعطاك الله حسن الصورة الجميلة قالت وبكلامك ومتم واللي عنده شي اخبار غير يعيد ويرتاح واللي عليه الحق ينصر واللي مغلوب ياك يرضى بالقليل. انت قلتك يا الحاكم قال انا اليوم عاد شرابي مباح من شبه شي حالة الخمر يشربوني جميع الناس للتفضيلة. القهوة ولا تاي خلوم الداعين للقضيشة وصباح قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة. نشفي من هو عديل ساقم شربي للملاح فيها الراحة والراح فيها شي ريحة من العطر مع النعناع مخلط زنجبيلنا فيها شي حكمة للألم وجميع اللي لقيته داخل فيه الشباح مزول للضر والكدر والحبط جميع الماكلة اللي تقيلة. وانت يا كيفاش يا الخادم اضحيتي ضادي لول الالول والضاح ملك جاوبيني بالجهر يا كنتي يا غير خديمة قليلة. ما فيك لان شواب ولان سايم يغيدوا فيك الفناجل همة وشباح يوتي وكف ناجل الحجر ويلا قدو حطين موزون بكينا. القهوة ولا تاي دخلوا مدعيين قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة. زهو البال والكرايم الطلبة مخلطة والعلماء الفصاح والبراديش الوش النظر والكيسان ضراف زادوا ليت شعيلة والبقرة جبحال السراجم والسينية على كراسة عيدا ملاح والبابور يفور بالجمر والشمع يضوي وكتير في هاد الليلة. شربوني الشراف والكرايم هل السر العظيم الأولياء الصلاح تغفر لي وجميع من حضر وتنصر لا جميع في هاد الليلة. وانت يا كيفاش يا الخادم اضحيتي ضادي لول الوال والضاح ملك جاوبيني بالجغر يا كنتي يا غير خديمة قليلة. القهوة ولا تاي الفهم قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة. ما فيك لا نشوى ولا نسايم يغيدوا فيك الفناجل همة وشباح يواتي وكف ناجل الحجر ويلا قدو حقين موزون بكيلة. قالت له جزاك يا الشاتم اقصر من الكلام لا تسمى مباح انا اللي طبي مشتهر نبري المريض من على له طويلة نشفي من هو علي لساقهم يبرى من علي لوم من ضر ويرتاح. نبري من الصداع والسطر والسعرة تكون النوم طويلة. كيف يكسر السهر يا الفهم ما يبقى مني سومك في سوقك بالرواح. تولمل البعير والبقر ياك انت يا حشيش مسبوق النيلة. مركم الشندود في الفم لما السكر ما يشربوا حتى صراح. جميع اللي يشربك ينقهر وانا طبين على جوب التحليلة. فقال القاضي يتكلم يزيكم يا فرام قعد واكم نجاح. لكن لا تيخصاه الوكثر ياك انت يا رخيص سومك وسهيلة. لا تينزه مع الكرايم الجلسة تزيد فيهم وفراح. خلقوا ربي شامخ القدر واعطاه الله حسن الصورة الجميلة. أيوة دي دنيا صلى الله على النبي وسلم وعلى آله مع أصحابه الصحابة رجاح عمر وعثمان أبو بكر نصر نبي مع علي بود فضيلة. نتوسل لك الغني دايم بالسر العظيم الأولي الصلاح. تغفر لي وجميع من حضر وتنصرنا جميع في هذه الليلة. القهوة ولا تايا الفهم دخلوا مدعيين للقاضي شو صباح. قالوا له يا حاكم القطر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة. صلى الله على النبي وسلم وعلى آله مع أصحابه الصحابة رجاح عمر وعثمان وابو بكر نصر النبي مع علي بود فضيلة. القهوة ولا تايا الفهم دخلوا مدعيين للقاضي شو صباح. قالوا له يا حاكم القضاء تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة.
Chahab Kader en live et dans une fête, un mariage où il a chanté Qahwa Wulatay Yel Fahm. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, je vais préciser que Qahwa Wulatay ainsi que la chanson qui va arriver juste derrière sont traduites sur le site web chahab.com dans la section Qasaïd. Voilà, là vous trouverez bien sûr la version arabe et la version française, comme ça vous pourrez comprendre ce qu'il raconte Monsieur Chahab. Et on passe tout de suite à un grand maître du Chahab. كي اوتر مرحوم الحاج مريزق بيان سور وغني لكم يا القاضي تفرق بيني وبين خماري اي سا سي اون تري بيل هيستوار كو فو تروفري اوسي لا ترادكسيون سور لو سيت webjabi.com.
يا القاضي تفرق بيني وبين خمار كملت الباب ودوا حجور متركتني نبطي بلا عقل ورصامي بهجور مالي عنها صبرا. يا القاضي
تفرق بيني وبين خمار كملت الباب ودوا حجور متركتني نبطي بلا عقل ورصامي بهجور مالي عنها صبرا.
جيناك يا القاضي تفرقنا بالفصال
جيناك يا القاضي تفرقنا بالفصال
وإلى الحق فيا قبضوا مني مال والفي تهت عني يا القاضي يحسن عوني ولا فضني والفي تغيب عني حبها فنادي سحر بقادي يا القاضي لنكدو قلبي بيضماري ورشحت العقل لاينك عيار هجرتني ميلة في خليل في صالة على البدور هجرتني يا حصرا
هجرتني يا حصرا
جيت مقياس لك نار غرام في سياري والتيه زاد حالي نار علامة غنكيت في الداج كان شبه ولد الهيزو ودموعي لا فطرا
ودموعي لا فطرا
شوف من حاليا القيس تفصل الخبار دار الفقيه الغزالي يا حضار فقل لها قومي تجاوبي يا زرق المدفور عيدي لي كيف جرى
عيدي لي كيف جرى
قلت له يا سيدي غدا يحارب العاري وانا يا القاضي ما جبت خبار غير جبرني في باب دارنا وبخرجت الزور ورمقني بالنظرة
ورمقني بالنظرة
قال لي أبيك الغفر واحد ستاني وانا ما بغيت نتبعو للدار دعني يا سيدي بلا حيا دار شهود الزور وشهود الحقرا
يلقبي فرق بيني وبين خناري وكمول في الباب ودوا حضور تركتني برفي بلا عقل ورصاني مهجور مالي عما صبرا
في خاطرك يا سي محمد المغربي
الله يكلمك يا الحاج
وهو يا سيدي قالت يا القاضي هذا به الهبا
قالت يا القاضي هذا به الهبا
يا القاضي تفرق بيني وبين خمار كملت الباب ودوا حصور متركتني الرطيب العقل ورصامي مهجور مالي على صبرا وهو يا سيدي قالت يا القاضي هذا به الهبال
قالت يا القاضي هذا به الهبال
عبرو ما ندر زيني بالبحر لا تربي يا بركاح لا شعل عني بصباح والحب لا من لا دوا براح عنوى بغمزة حيبة وسحي ضل فقيه لي يا غيضان رايد شراري وانتقال لي اداك الغضار فرق عنك مكبول تلبقى لا تدعي بجور ما نقبل لك هضرا
ما نقبل لك هضرا
قلت له يا سيد القاضي دخيل بالباري في طرايق الحقايق تعرف ما صار انا ملافي ما نجوز غار مقاتل يعفور بها قلبي يبرا
بها قلبي يبرا
قال لي قوباتي دي بالشهود الحذاري في مواجب الهوان في ديني كتار اسمع مني هذا البخاطبة لا تمشي بغرور سواق بني هجرا
سواق بني هجرا
قلت له ما حضروا حتى شهود في وكاري إلا خليلتي وخيوس البسطر والحساني والكاس كيدا لي عقب الديجور ونواع من الخمراء
القاضي تفرق بيني وبين خماري مقبول تباب وتوا حضور تركتني برتي بلا عقل وصامي
لا بحق في بديع سديرها فيه دارت ما يعجبها كما بغت على خاطرها تجلبها سبحان من خلقها تحرم فقال الزهبة ننساها هاي مرتها دوريها وسيغ يا قاري بين النهود نزلت طيور حرار عملت لي سمع البيت ومناجة وقصور وانظر زيد العذراء
انظر زيد العذراء
قال لي هسيد القاضي نشوف ببصاري إمارة العشيق الكاوي بضماء كين هي بالجد أدبي فتح الغنبور تلقي ذيك البشوار
القاضي تفرق بيني وبين خماري فوالا دونك سيتي المرحوم الحاج مريزق بيان اونتوندو ان سوبر شانسون بيان سور كي فو دير بوكو دو شوز ا فو دو ديكوفرير كوا سي فو كومبرونيه با لاراب فوالا فو فيت كوم موا الو نو افون اون دام كي اتون ديبي با مال دو تان اي كي فوغي باسي سور انتين الو
الو بونسوار
بونسوار
Eh bien, c'est Dalila de Serge et Pantoise.
Saha Dalila.
Bah, ça fait tout pour l'émission parce que je ne sais pas quoi dire. Elle est extraordinaire.
Merci beaucoup.
Franchement, quand tu me dis le fil halwa, habistha, habist kollej, et je me suis dit, c'est bon, ça y est, stop.
Donc, quand tu dis le halwa, ta mâche.
Donc, quand tu dis le halwa, c'est des petites boules au chocolat, nappées de cacahuètes.
Eh bien, dis donc, on n'a pas notre part ou quoi?
il manquait plus que la taille et puis c'était fait.
Ah ouais, bah b'sahtek.
Yatek saha. Et puis je dédie n'importe quelle chanson parce qu'apparemment vous avez le meilleur.
Ouais.
Oui, pour mon fils là qui réplique.
Ouais.
Wesh na amri wesh. Oui, oui, très bien maman.
C'est ça le direct, hein?
Ah oui, en direct.
On entend tout.
C'est pour mon fils, mes deux filles, mon mari que j'embrasse très fort, qui doit être en voiture en train d'écouter la radio d'ailleurs.
Hein?
Et puis pour ma belle-mère à qui je dis la passe bar. Et puis que j'embrasse très fort à Nas Zayer, en particulier Nas Shrega, à Nas Shlef. Et je souhaite bon rétablissement à mon grand-père d'ailleurs. Et puis à tous les Algériens de France ainsi que tous les Marocains et les Tunisiens. Et puis je vous comme à tous gal morbobin, les morbonin, les tema ou les madomch La Habib Lawel, on va dire ça.
Ben, on va dire ça parce que t'as entendu voilà. Tout à l'heure le
musique. Je vais arrêter parce qu'apparemment mon fils me réclame.
D'accord.
Merci beaucoup et on va.
Merci Dalila.
Et à vous-même d'ailleurs. Hein.
Merci Dalila.
Au revoir.
Au revoir. Donc voilà, c'était Dalila de Sergi Pontoise qui vous a dédié à tous et à toutes cette chanson qui est bien sûr de Sidali Lkham qui va interpréter une super chanson qui s'appelle Nibki Wunouah. C'est une histoire vraie. Et on a eu la chance d'avoir Sidali Lkham ici en direct dans les studios qui nous a raconté l'histoire qui se passait entre une jeune fille et un jeune homme qui voulait se marier, etc., etc. Mais la suite, vous la saurez dans la chanson. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire sur le site web chabé.com pour m'envoyer des emails pour me dire quelle chanson vous aimeriez écouter. Il n'y a pas de problème. Et sur ce, bah, écoutez, toutes les bonnes choses ont une fin. On va terminer avec Sidali Lkham, Nibki Wunouah.
نبكي نبكي ونوح حتى نموت باش نريح كنت معكم غير البارح واليوم سكنتو القبور معكم بالهيبة تسني نبكي والفهم يعدلني في الحومة كنتو جيراني محوطين بيا عاملين صور انت العلم يا مولايا وانت الداري بزقايا اليك نشكي بشكايا قلبي عندك وانا مسرور اللي سكنتو تحت التراب العقل راح معاكم غاب بكيتو الاهل والحباب اخوكم صغير بقى مضرور تلاتة صفو في مرة ادتهم موت الغدرة اشي تفي لي دي الجمرة مع دموعي تتراقل المطور اشي صفر الوالدة شعلت نيرة صهيدة غرها خلات ضحات فريدة نتواحد ديل الغفور كيف تنسى المويمة علم نهجروا بالخيمة اتنوح تبكي مهمومة وتقول يا دنيا الغرور نبكي نبكي ونوح حتى نموت باش نريح كنت معكم غير البارح واليوم السند والقبور Thank you. الجروح يبكي بالدم لو كان بشرا ندير اللازم نعاود نبني داك الصور مركون في القلب الهيبة فريد مع حاسبة فضيلة يا الحبيبة راني على فرقكم نطور لو كان تما نشريكم ولا بالفدا نفديكم حتى بالحرب نبديكم ما نعيش بجناحي نقصور لكن هذا حكم القدير الموت تدي كبير وصغير ندعو تنجو من العصير هدية لكم وانا نسرور منسكم يا جيراني ناركم شعلت في كناني لازم تقاسمي باش يغني ويقولوا صايت منصور قلت له غني على حبابي اللي زادوا عذابي نبكي ما قدرت نخبي يعدروني راني الضرور بكيتوني يا شبان ندعيكم جنة الرضوان فيها تكونوا كل غزلان ويحوط بيكم النور نبكي نبكي ونروح حتى نموت باش نريح كنت معكم غير البارح واليوم سكنت القبور الرضوان فيها تكونوا كل غزلان ويحوط بيكم النور ربي حتى تصبرني انا نزوم صدقاني زيد رحم ولاد جيراني هذا امركم انت الشكور نبكي البكي ونوح الكبده والقلب مجرح كنت معاكم زاهي فارح واليوم يا دنيتي الغرور نفشط جوالا مع النسوان والرجالة الظرافة والعقل يتلالا وانا يا معاكم صور حين مشيتوا فرقتونا ما درينا بما يقصدنا اصبح خبركم جانا كي الغني ولا الفطور بكينا كلنا جميع داب ذاك القلب الساجيع يا الصبر يمشي ويضيع يا سعد اللي رحم سطور نبكي نبكي ونوح حتى نموت باش نريح كنت معكم غير الفرح واليوم السنف والقبور خويا بكات يما مع خويا بان حبيبي وعدويا الحكمة من الله الغفور دموعي تساح وجراو اللي ماتوا القلب جواو كما سويت معهم يسواو نجي نزوركم القبور كنا في الشط البعيد تلت مرات هديت لك ما تريد خبيت في قلبي وما نعيد كي عدينا يا مسرور هديت الفريد هدية وربي عالم بيا بعوخي صبحة وعشية والقايم موحالي بور نويت نفرح في زواجك أنا وانت وجميع أحبابك لكن الله وفأجلك بقيت غير وحدي مغرور ما نساو دوك المجلس أنا وانت في المدارس مرة فرحان مرة دايس قلبك حنين ما هو مشرور أنا في البلاد جاني خبرك ما صدقتش بما جرالك استغفر الله ربي خلقك بعت لك قابض الأمور نبكي نبكي ونوح حتى نموت باش نريح كنت معكم غير الباح واليوم مسكين دول قبور جاني خبرك ما صدقتش بما جرالك استغفر الله ربي خلقك بعت لك قابض الامور يا حصراه كنت تودع وجهك تحمر ويلمع كلام صحيح ما هو خدع كي تقرر موحالي يدور ما ننساو دوك الكلام ما نقلت فاضيلة البعلان هذا هو اخر سلام حرف زين علينا مجرور بالروح نمشي مع الحريات يلي نويت معك الحياة بالمرقى في دار الديات بالروايح عام بالروعطور هذا مكتب مولانا دعي ونتلاقوا في الجنة أنا وعلم يجمعنا نكونوا كيف طيار الحور نبكي نبكي ونوح حتى نموت باش نريح كنت معكم غير البارح واليوم سكنتوا القبور أنا والحباب يجمعكم دل بالشعر يضحان غفور هذا هو حكم المولى على النسوان والرجالة على الطيعين والجهالة وعلى مخلق في البرور نطلبوك في النهاية تغفر لحبابي وهنايا انت العالم بهوايا عندك ما نضحان ولادي 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 انتما فرحي وعيادي انتما قلبي وكبادي انتما ساس الحياة انتما منورين الخيمة بشان وطبع والقيمة عندي غاليين في السوما نوحان ننساكم هيهات عملت لكم كل ما بغيتو حبي لكم اهديتو واللي طلبتوه عملتو علاش نكون يا الوليدات تعبير شقايا ليكم زاوي وفراحي بيكم مدريتش الموت تديكم تكويني بألف حيات هدا عامر مولانا يا قنا اسمح لنا صبر لهم الحنينة ما دمت في قيل الحياة نبكي نبكي ونوح حتى نموت باش نرياح كنت معكم غير البارح واليوم اسكت القبور يا بونا اسمح لنا صبر لأم الحنينة ما دمت في قيد الحياة ادعيونا بالغفران ناسنا الأهل مع الجيران فرقناكم وحنا شبان الولد وزوج بنيات نطلبوا منك السماح كيف الحزان وعيش في الفرح غير دينا وزيد ارتاح رانا بين الحريات رانا في دار الدوام خرجنا من ذنوب والظلام ندعي لكم بألف سلام مسكوا عمبر أجمل ريحات الموت على كل رقبة كل حاجة ياك مكتوبة ما تنفع غير التوبة وباش تنجو من الظلمات نبكي نبكي ونوح حتى نموت باش نريح معكم غير
البارح واليوم زلتم القبور Et après une chanson, une très belle chanson, d'accord, elle est triste, je suis d'accord avec vous, j'en conviens, elle est triste, mais elle est superbe, et l'histoire, elle est fantastique. Un de ces jours, je vous la raconterai à nouveau. Après la tristesse, la joie, et on va écouter Imen, qui est avec nous. Imen, allô, Imen. Et où est-ce que tu l'as été, les À qui sur antenne Et quand tu l'as habité dans le René
Oui. Oui, ya Rahmouli.
Zidi, Rani, Zidi. Zidi, Iman, Zidi. Ça fait amour qui, Iman?
Qasmen, dina, dihet, pahirat. Femouloud, idéhiet, pahirat.
Ça fait amour qui, Iman?
Fechadou, fechadou.
Ça fait amour qui, Iman? Ça fait amour qui,
Six ans.
Six ans.
Elle est
kbira.
الله يبارك الله يبارك إيمان. عجبتك شعبي إيمان؟ عجبك شعبي؟
هي لاسون سو بور بابا
وي
مامو بور مو فري بور ما سير
وي
بور مامي بور ما بابا بور مو عمو اي بور جدو احمو
وي اي بور توا
اي بور موا
اي بان فوالا
اي بور فو
يا لا مامو كي سوفل اون اونتون تو على راديو
شراقه
انت مشراقه الله يبارك الله يبارك قلت لك
زواوا
زواوا
انا نسيت كلمه زواوا
وي سان كارتي حومه هذه حومه خلاص ايمن هضرتي
باي باي
باي باي ايمن ميرسي بوكو ايمن فوالا دونك سيتي ابري اون شونسون تريست لا جوا دون بيتيت في كي فولي شانتي سور انتان اي الا بيان شانتي elle a dédié des chansons pour ses parents, c'est très bien, avec l'émission Chab et Diana, et bien sûr sur le site web webchabé.com. D'ici là, portez-vous bien, un grand bonjour à nos amis qui nous ont appelés de Nancy. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de prendre tout le monde, il y a eu beaucoup d'appels aujourd'hui, donc je m'excuse pour ceux qui ne sont pas passés sur antenne, et surtout celui qui avait la batterie qui n'arrêtait pas de claquer. Je sais qu'il voulait Zahé, mais je ne sais pas laquelle, donc il la rappellera ou il enverra un email. Alors d'ici là, je vous dis bonne nuit à toutes et à tous.
بقى على خير واحنا مشينا اي واللي يحبنا يحلف علينا اي بقى على خير بقى على خير يا موالين الدار بقى على خير يا موالين الدار محلاها سهرة يا لو كان الدوم اي بقى على خير بقوا على خير حبينا نباتوا بقوا على خير حبينا نباتوا واللي فيه الخير يرفد سباطو بقوا على خير بقوا على خير أو من الصباح الصباح بقوا على خير من الصباح الصباح من صلى على النبي محمد يربح بقوا على خير بقوا على خير يا ناس بجايا بقوا على خير يا ناس بجايا يا سيدي تعلبي ويما قوريا بقوا على خير سلامة 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 وبقوا بسلامة سلامة 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 وبقوا بسلامة